quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir.
Qu'est-ce qu'on entend ?
L'apsena, elokuva ohjaaja Jérôme Salle, rakasti kustota niin miestä kuin hänen elokuviankin. Salle halusi pitkään kertoa Kuston tarinan. Elokuva saatakin yllätä yleisön. Siinä kuvaillaan epäsympatista miestä, jolla on paljon viikoja.
Ce que je dis souvent quand j'ai fait la promotion de ce film en France, qui était très frappant en France, c'est que je rencontrais soit des gens qui se disaient que ce type était un saint, soit des gens qui se disaient que ce type était un salaud.
Elämä merellä sai ensi-iltansa Ranskassa viime syksynä. Kun mainostin elokuvaa ja esitin sen yleisölle, tapasin ihmisiä, jotka kertoivat minulle, että Cousteau oli pyhimys. Mutta mukana oli myös ihmisiä, jotka sanoivat, että hän oli todellinen kusipää. Cousteau todella jakoi mielipiteitä, ja harvat ihmiset pysyivät neutraalina puhuessaan hänestä. Jotkut syyttivät minua liian kriittisen elokuvan tekemisestä. Sanottiin, että kuvasin hänet liian vastenmieliseksi. Toiset taas syyttivät minua siitä, että päästin hänet liian helpolla. En ole kuitenkaan salannut mitään Cousteausta. Elokuvassa on kohtaus, jossa Cousteaulle ilmoitetaan, että hänen isänsä on kuollut. Cousteau vastaa pojalleen, sillä ei ole väliä. Minulla ei ole aikaa mennä hautajaisiin, minulla on muuta tehtävää. Nämä asiat eivät ole merkityksettömiä. Hän petti vaimoaan koko ajan. Hän oli hyvin itsekäs ja erittäin kova lapsilleen. Elokuvani ei salaa tätä.
Jérôme Salle paljastaa myös, että kapteeni Jacques Cousteau työskenteli muun muassa öljyteollisuudelle rahoitakseen elokuviansa ja tutkimusmatkojansa.
Ça a duré plusieurs années, mais la collaboration principale a été celle que j'évoque dans le film, qui était lorsqu'il y a eu les premières recherches pour les plateformes offshore, en fait.
Cousteaun yhteistyö öljyteollisuuden kanssa kesti useita vuosia. Yhteistyö, jonka mainitsin elokuvassani, tapahtui 50-luvulla, jolloin tehtiin varhaisia tutkimuksia öljynporauslauttoja varten. Öljyn kysyntä kasvoi ja öljyyhtiöt halusivat hyödyntää meressä olevia öljykenttiä. Cousteau keräsi sedimenttinäytteitä analysoitavaksi. Niiden perusteella öljykentät pystyttiin paikantamaan tarkasti. Elokuvassa mainitsen Ranskan öljyinstituutin. Se on keksitty nimi, sillä halusin välttää tuotemerkkeihin liittyviä ongelmia. Cousteau itse asiassa työskenteli British Petroleumille. Hän suoritti yhtiölle lukuisia tehtäviä muun muassa Punaisella merellä. Hän työskenteli öljyteollisuudelle myös merenalaisia kaapeleita ja öljyputkia varten.
Kun öljyteollisuus läkkäsi rahoitamasta Cousteauta, tämä lähti Yhdysvaltoihin neuvottelemaan miljoonien dollarien sopimuksia TV-kanavien kanssa. Cousteau toi nopeasti markkinoinnin tekniikan elokuviinsa. Cousteau oli hämmästyttävä yrittäjä ja viestintämies.
Mais il a, pour moi, il a inventé la télé-réalité en fait, hein, parce que je vois pas d'autres exemples. Alors, ma culture n'est pas immense dans le domaine, mais les premières émissions, en fait, avant même, j'allais dire, les émissions d'ABC qui datent de la fin des années 60, c'est franchement de la télé-réalité. C'est-à-dire que là, il a vraiment scénarisé sa famille, l'équipage, chacun jouant son rôle.
Mielestäni Cousteau keksi tositelevision jo 50-luvulla. Hän käsikirjoitti elokuvinsa rooleja niin perheellensä kuin Kalypso-laivan miehistöllekin. Jo dokumenttielokuvassa Hiljainen maailma sukeltajat teeskentelivät saavansa sukeltajan taudin ja painekammion hoitoa. Dokumenttielokuva ei siis kuvannut todellisuutta, kuten kaikki luulivat, vaan jokainen esiintyi heille määrätyssä roolissa. Yleisö todella piti Cousteaun dokumenteista. Nyt kun katsomme niitä uudestaan, olemme ehkä hieman pettyneitä. Pettymys tuntuu samalta kuin lapsesta, joka on idealisoinut vanhempansa. Lapsi kuvittelee, että Cousteau ja hänen miehistönsä ovat ihania ihmisiä. He ovat seikkailijat, jotka puolustavat merta ja eläimiä. Kasvaessaan lapsi ymmärtää, että elokuvat eivät kuvaa todellisuutta ja pettyy. Mutta Cousteau ei koskaan väittänyt kuvaavansa todellisuutta. Hän suhtautuu elokuvinsa kuin viihdeohjelmiin.
Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein, le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est les quadrices.
Elokuvassaan Jérôme Salle kuvaili myös Cousteaun, ja hänen nuoremman poikansa Philippen myrkyissä suhdetta. Philippe Cousteau huomasi yhtenä päivänä erän Calypso-laivan miehistön jäsenen heitävän kaikki roskat mereen. Hän syyti isänsä välinpitämättömyydestä luontoa kohtaan.
À l'époque, l'équipage de Calypso était pas non plus totalement sensibilisé à ça. D'ailleurs, l'histoire des poubelles est une vraie histoire. C'est vrai que
tarina on totta. Calypson merimiehet kertoivat sen minulle. Heillä oli tapana heittää laivan roskat mereen, eivätkä he ajatelleet lainkaan niiden vaikutusta ympäristöön. Philippe Cousteau koki ekologisen herätyksen ennen isäänsä. Philippe syntyi vuonna 1945. 60-luvulla hän oli beatnikki ja ymmärsi ympäristöongelmien merkityksen ennen kapteeni Cousteauta. Philippe on valitettavasti tuntemattomampi kuin isänsä. Silti he tekivät paljon yhteistyötä ja ohjasivat yhdessä monia dokumentteja. Philippe oli loistava kuvaaja ja hänellä oli merkittävä asema Calypson miehistössä. Hän valitettavasti kuoli nuorena vuonna 1979.
Jérôme Salle näyttää elokuvassaan myös sen, miten Cousteau kehittyi. Hänestä tuli merkittävä ympäristön suojelija ja todellinen ihmiskunnan sankari. Hän varoitti jo 70-luvulla liikakalastuksen, teollistumisen ja ilmaston lämpimisen seurauksista.
Mais c'était une autre époque, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est le parcours de cet homme qui au départ, effectivement, n'a aucun intérêt pour l'écologie ou l'environnement. C'est comment c'est.
50-luvulla Cousteau ei ollut lainkaan kiinnostunut ekologiasta ja ympäristöstä. Oli todella mielenkiintoista nähdä, miten hän vähitellen kokemusten kautta heräsi ekologiseen ajatteluun. Hän näki eläimistön ja kasviston kuolevan. 50-luvulla Cousteau kuului viimeiseen suurten tutkimusmatkailijoiden sukupolveen, joka uskoi ajatuksiin luonnon valloituksesta ja ihmisen herruudesta. Cousteau uskoi, että tieteen edistyminen on aina positiivista. Kun hän vähitellen tajusi, että maailma, jonka hän oli löytänyt ja vallannut, oli uhattuna, hän päätti suojella sitä. Cousteau teki poikkeuksellisia asioita. Hän jakoi tietoa luontoa uhkaavista vaaroista jo paljon ennen somen aikakautta. Meidän täytyy muistaa, että Cousteau vastusti 60-luvulla ydinjätteen hautaamista mereen. On osin hänen ansiotaan, jos Etelämanner saadaan suojeltua öljynporaukselta vuoteen 2048 asti. Etelämanner on toistaiseksi planeetan viimeinen neitsellinen alue ja sen luonnonvarat ovat koskemattomia.
Plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. Je voulais le conquérir. Alors qu'en fait, il fallait le protéger.
Mais il est encore temps.
Me näimme Harri Kuosa sinun kanssasi Jacques Cousteausta kertovan elokuvan. Sinä olet meribiologi ja Jacques Cousteau on ollut sinulle tärkeä hahmo jo nuorena. Mikä sinun suhteesi on Jacques Cousteauhan?
Mä oon sitä ikäpolvea, joka on suurimman osan meren salaisuuksista oppinut Jacques Cousteaun ohjelmien kautta. Että hän oli ensimmäinen, silloinhan oli eri ajat, että oli kaksi kanavaa ja televisio ja ei paljon muuta. Hän oli hyvin tärkeä mielipidevaikuttaja ja sitten innostaja. Aika monelle varmaan minun lisäkseni, että mulle tästä tuli ammatti.
Mikä siinä innosti tai mitkä olivat sellaisia asioita, mitkä ovat jääneet mieleen?
Kyllä siinä näki aika paljon asioita ensimmäistä kertaa. Ymmärsi, mä olin sen ikäinen just, että tunsi just sen kotikunnan ja koulun. Ja koulun.
Eli minkä ikäinen?
Vähän toisella kymmenellä. Ja sitten kun rupesi kiinnostumaan muustakin, niin nämä oli sellaisia dokumentteja, jotka näytti, että mitä kaikkea maailmassa on. Ja tietenkin niin kuin lapsellisesti usko, että jotain niistä asioista voi nähdä sitten itsekin, kun elää hyvin. Tuossakin elokuvassa oli tuttuja paikkoja. Mä oon tutkinut enimmäkseen Itämerta, mutta mä oon ollut itsekin 3 kertaa Antarktiksella ihan samoissa paikoissa. Lähtenyt melkein samasta paikasta kuin Jacques Cousteau Calypsolla. Olot ei ollut ihan yhtä ankarat, mutta esimerkiksi mä oon viettänyt yhden joulun siellä laivalla ja kyllä se vaikutti hyvin ajatellulta se kohtaus ja koko se Antarktis-juttu. Ja tässä elokuvassa se oli aika kauniisti esitetty, miten tällainen niin kuin ymmärrys tästä, että on olemassa jotain arvokasta, jota kannattaa suojella, niin miten se heräsi tälle Jacques Cousteaullakin. Mä en ollutkaan tajunnut, että hän oli noin itsekeskeinen ja itse asiassa ikävä tyyppi. Mulla ei ollut henkilökohtaista niin kuin mitään tällaista käsitystä hänestä. Mä tunsin hänen työnsä vaan. Tämä oli mulle aika yllättävä näkökulma tässä elokuvassa. Ja hänhän on ranskalaisten tällainen yksi ikoneista, varmaan olisi tällä hetkellä presidenttivaaleissa mukana, mutta ei silloin ehtinyt. Ja varmaan tässä on paljon ranskalaistyyppistä lähestymistapaa.
Tässä keskityttiin paljon hänen henkilöönsä ja hänen persoonansa ja hänen perhesuhteisiinsa. Ja hän ei ollut mikään ihanteellinen perheenisä, ei aviopuoliso. Hänestä ei maalata mitään miellyttävää kuvaa tässä elokuvassa. Yksi asia, mikä tässä tulee esille, on, että hän toimi tässä hyvin piittaamattomasti suhteessa ympäristöön myös, paitsi lähipiirinsä, niin myös ympäristöön tässä alussa. Niin mitä ajattelit tästä ympäristönäkökulmasta?
No, se on aika tyypillistä siihen aikaan. Eihän silloin puhuttu mitään. Minusta tämä Philip, joka on varmaan jokaisen niin kuin unelmahahmo tässä, sekä miesten että naisten, siis tuollainen sankarityyppi.
Eli tämä Jacques Cousteau on poika.
Kyllä. Niin hänen kauttaan tässä tuli sitten tämä ympäristöajattelu ja aika itse asiassa erittäin hyvin. Ja Philip oli todella kiinnostava persona tässä elokuvassakin. Se, miten hän otti irti ja miten hän lähti toimimaan. Että Jacques Cousteau eli sellaisena aikana tai loi uraa, jolloin näitä asioita ei ollut esillä eikä ymmärretty. Että siinä oli aika hyvä kohtaus siinä Antarktisessa rannikolla, kun hän näki nämä valaat ja sitten myöskin se, että sitten hän näki omat likaiset jalanjälkensä sillä puhtaalla lumella. Että se loppupuoli elokuvasta oli lukunottamatta vähän alleviivaavaa musiikkia, niin se oli mulle hyvin, hyvin mieleen. Että se enemmän, vähemmän se Jacques Cousteaun oma henkilökertomus. Että, ja siinä vähän hukatti minusta se vaimon rooli, koska hän ei näkynyt niistä dokumenteissa. Mä olisin halunnut vähän tietää enemmän, että mikä hänen roolinsa tässä oli. Että hän oli hyvin kärsivä hahmo nyt tässä. Mm. En tiedä, täytyy lukea kirjaa. Mm. Tuskin tämä elokuva kertoi kaikkea. Nämä on vaikeita nämä elokuvat, jotka perustuvat todellisiin hahmoihin, etenkin kun kyseessä on tällainen, joka on eri kulttuurissa niin kuin todella iso hahmo, ja sitten hänestä tehdään leffansa. Pääosa sitten oli aika jäyhä, mutta vakuuttava. Että hän oli melkein joka kuvassa, että se oli aika vaativa rooli, mutta kyllä mä pidin siitä oikeastaan. Sitä paitsi hän oli upea kroppa noin vanhaksi kavereksi. Mutta hän oli kyllä selvästikin miettinyt tuon roolin, koska se oli aika kylmä sellainen. Sitten mä pidin klassisesta musiikista, joka siinä oli. Siinä oli Bachia ja Marin Marate ja lopussa Brahmsin 3. sinfoniaa, jolla yritettiin sitten saada varmaan yleisö itkemään. Siis tämä heräsi minusta eloon näissä sukelluskuvissa ja sukelluskohtauksissa. Ne oli hyvin jännittäviä osa niistä. Toi sellaista puolta tähän elokuvaan, jota harvoin näkee. Ne oli todella hyvin tehty.
No mitä sä ajattelet siitä, kun meillä on Jacques Cousteaun dokumentit olemassa hänen matkoistaan, niin mitä tämä fiktioelokuva nyt toi tähän lisää? Kannattiko tämä tehdä ja nähdä?
Minusta ehdottomasti, koska niitä katsoisi tämän jälkeen eri tavalla. Tästä saa kuvaa, että millaisia vaikeuksien kautta nämä on tehty nämä asiat.